بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لقد جاءت السنة النبوية بمشروعية زيارة القبور للاتعاظ وتذكر الآخرة وللدعاء لأهلها بالرحمة والمغفرة. وقد منع الناس في بادئ الأمر من زيارة القبور لقرب عهدهم من الجاهلية، خشية أن يتكلموا بشيء من كلام أهل الجاهلية عندها. فلما استقرت قواعد الإسلام وتمهدت أحكامه واشتهرت معالمه، أبيحت لهم الزيارة مع البيان لمقاصدها والتحذير من قول الباطل عند زيارتها. عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم وأحمد والنسائي وغيرهم، وزاد أحمد: فإنها تذكركم الآخرة. وزاد النسائي: فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرا. والهجر الباطل من القول، كدعاء المقبورين والاستغاثة بهم من دون الله، أو التوسل بهم، أو طلب البركة منهم، ونحو ذلك من الباطل والضلال. ولقد جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيان ما يشرع للمسلم أن يقوله عند زيارة القبور، ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل أتاني فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. وروى مسلم أيضا عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Sesungguhnya di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berziarah ke perkuburan untuk mengambil pelajaran dan agar mengingatkan kita kepada kampung akhirat, dan juga untuk berdoa mendoakan orang-orang yang ada di sana agar Allah berikan rahmat dan ampunan. Berziarah kubur pada awal mulanya kaum muslimin dilarang untuk melakukannya karena masih dekat dengan masa-masa jahiliyah, yang demikian dikhawatirkan mereka berbicara dengan sesuatu pembicaraan yang biasa diucapkan oleh orang-orang jahiliyah. Namun ketika Islam sudah kuat di dalam hati mereka, hukum-hukum syariat sudah melekat, dan agama Allah Subhanahu wa taala sudah tersebar, maka kembali diizinkan bagi mereka untuk berziarah sambil menjelaskan tujuan dan juga kehati-hatian agar tidak mengucapkan hal-hal atau melakukan hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Buraidah ibn Husayb radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Inni kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha." Dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i. Imam Ahmad menambah lafaznya: "Fa innaha tuzakkirukumul akhirah." Karena yang demikian akan mengingatkan kalian ke kampung akhirat. Imam Nasa'i juga memberikan lafaz tambahan: "Faman arada an yazura falyazur wa la taqulu hajra." Barang siapa di antara kalian yang ingin berziarah, maka berziarahlah, dan jangan katakan kecuali yang baik-baik. Wal-hajar artinya adalah sebuah kebatilan, perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti berdoa meminta kepada orang yang ada di kubur, minta pertolongan kepada mereka selain Allah, bertawassul dengan mereka, minta keberkahan dari mereka, dan yang semisalnya dari kebatilan. Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan apa yang dianjurkan bagi seorang Muslim untuk mengatakannya dikala mereka berziarah ke perkuburan. Di antara salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Jibril atani faqal, Inna Rabbaka ya'muruka an ta'ti ahlal baqi'. Sesungguhnya Jibril datang kepadaku dan memerintahkan kepadaku bahwa Allah memerintahkan kamu untuk datang ke perkuburan Baqi' dan minta ampunkanlah kepada Allah untuk mereka. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha kembali mengatakan, "Kaifa aqulu lahum ya Rasulullah? Kalau aku datang berziarah apa yang harus aku ucapkan?" Maka Nabi menyebutkan, "Bacalah Assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insya'allahu bikum lalahikun." Keselamatanlah untuk kalian wahai penduduk yang ada di perkuburan ini dari kalangan mukminin dan juga muslimin. Dan semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada orang yang sudah dahulu meninggal dan juga yang akan meninggal. Dan insya'allah kami akan menyusul kalian. Dan juga dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim dari Buraidah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka apabila pergi ke perkuburan mengucapkan assalamu alaikum ahli diyari minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah lalahiqun as'alullah lana wa lakum alafiyah. Keselamatanlah untuk kalian wahai penduduk tempat ini dari kalangan mukminin dan juga muslimin. Dan kami insyaAllah pasti menyusul kalian. Dan semoga Allah memberikan ampunan untuk kami dan juga kalian.
Qala Ibn Al-Qayyim rahimahullah fi kitabihi Zadul Ma'ad. Fi kalamihi an hadi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ziyarati al-kubur. Qal, kana idha zara kubura ashabihi yazuruha lidu'ai lahum wa'at-tarahumi alaihim wal-istighfari lahum. وهذه هي الزيارة التي سنها لأمته وشرعها لهم وأمرهم أن يقولوا إذا زاروها السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. وكان هديه أن يقول ويفعل عند زيارتها من جنس ما يقوله عند الصلاة على الميت من الدعاء والترحم والاستغفار، فأبى المشركون إلا دعاء الميت والإشراك به والإقسام على الله به وسؤاله الحوائج والاستعانة به والتوجه إليه، بعكس هديه صلى الله عليه وسلم، فإنه هديه توحيد وإحسان إلى الميت، وهدي هؤلاء شرك وإساءة إلى نفوسهم وإلى الميت. وهم ثلاثة أقسام، إما أن يدعو الميت أو يدعو به أو يدعو عنده، ويرون الدعاء عنده أوجب وأولى من الدعاء في المساجد. ومن تأمل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تبين له الفرق بين الأمرين، وبالله التوفيق.
ابن القيم رحمه الله تعالى mengatakan di dalam kitabnya Zadul Ma'ad tentang petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berziarah ke perkuburan, dia mengatakan, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berziarah ke perkuburannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan untuk mereka, meminta kerahmatan diturunkan kepadanya, kemudian juga meminta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Dan inilah di antara ziarah yang disunnahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka dikala berziarah mengucapkan assalamu alaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Demikian juga di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala berziarah, yaitu sebagaimana yang dianjurkan bagi kita dikala dianjurkan untuk mensolatkan saudara kita yang sudah meninggal, mendoakan mereka agar Allah memberikan rahmat kepadanya, kemudian memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang musyrikun, mereka tidak mau kecuali meminta kepada si mayit dan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada mereka agar dikabulkan semua kebutuhan, meminta istighatsah dan isti'anah, kemudian menggantungkan harapan kepadanya. Dan ini tentunya berselisih dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena petunjuk Nabi dikala berziarah ke perkuburan adalah mentauhidkan Allah dan berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal. Sedangkan petunjuk dan metode mereka orang-orang musyrikun melakukan kesyirikan dan melakukan keburukan terhadap diri mereka dan juga terhadap mereka yang mayit. Sehingga mereka terbagi kepada tiga macam. Yang pertama, mereka yang meminta kepada si mayit. Yang kedua, mereka yang meminta dengan si mayit. Dan yang ketiga, mereka yang meminta di sisi si mayit. Mereka menganggap meminta di sisi si mayit tersebut lebih mulia, lebih afdal, lebih wajib dibandingkan dengan berdoa di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang memperhatikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, mereka akan mengetahui perbedaan antara kedua urusannya, dan Allah jugalah yang memberikan kepada kita taufik dan hidayah.
وإذا وصل الزائر المدينة وأكرمه الله بالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي شد رحله من بلده لأجل الصلاة فيه، شرع له بعد ذلك أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم على أبي بكر رضي الله عنه، ثم على عمر، ثم كذلك يزور البقيع وفيه قبر أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقبور كثير من الصحابة رضي الله عنهم، ثم كذلك يزور قبور الشهداء في أحد. وليحذر عند الزيارة من المخالفة الشرعية والوقوع في البدع التي منشأها الجهل بشرع الله، وليستفد من نصائح أهل العلم ذوي البصيرة بهديه وسنته صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله: ولا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها، لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح بل هو بدعة منكرة. ولا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض أو نحو ذلك، لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله، وطلبه من الأموات شرك بالله وعبادة لغيره. ودين الإسلام مبني على أصلين، أحدهما أن لا يعبد إلا الله وحده، والثاني أن لا يعبد إلا بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Apabila seorang muslim mereka sampai di kota Madinah dan Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan kepada mereka untuk melaksanakan salat di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dianjurkan untuk melakukan perjalanan dari daerahnya untuk melaksanakan ibadah salat, maka setelahnya dianjurkan bagi mereka untuk berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengucapkan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelahnya berziarah ke perkuburan Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab, dan juga berziarah ke perkuburan Baqi' dan juga ke perkuburan Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan juga perkuburan para sahabat yang ada di sana. Begitu juga dianjurkan baginya berziarah ke perkuburan syuhada Uhud, dan hendaklah mereka berhati-hati dikala berziarah untuk tidak melakukan hal-hal yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala dan terjatuh ke dalam hal-hal yang mengada-ngada dalam agama yang sumbernya tidak lain tidak bukan adalah kejahilan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah mereka yang dimuliakan oleh Allah datang ke tanah haram, ke Masjid Nabawi, untuk mengambil faedah dari nasihat-nasihat para ulama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya kepada mereka dengan memberikan petunjuk mengajarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala menyebutkan, tidak boleh salah seorang di antara kaum muslimin, mereka yang mengusap perkuburan atau dinding perkuburan atau menciumnya atau tawaf di sana, karena yang demikian tidak dinukilkan dari generasi-generasi yang mulia. Bahkan itu merupakan perkara yang mengada-ngada, yang dibenci untuk melakukannya. Sebagaimana juga tidak boleh bagi seorang muslim untuk meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dikabulkan hajatnya, dibebaskan masalahnya, diberikan kesehatan kepadanya ataupun yang semisalnya. Karena itu semua tidaklah diminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan permintaannya kepada orang yang sudah meninggal merupakan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada selain Allah. Dan agama Islam adalah agama yang berdiri di atas dua pondasi yang sangat mulia. Yang pertama, tidak beribadah kecuali kepada Allah. Dan yang kedua, beribadah dengan syariat yang dianjurkan dan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah makna daripada ucapan yang selalu kita ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
وهكذا لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة لأنها ملك الله سبحانه فلا تطلب إلا من الله كما قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا فتقول اللهم شفع في نبيك اللهم شفع في ملائكتك وعبادك المؤمنين اللهم شفع في أفراطي ونحو ذلك وأما الأموات فلا يطلب منهم شيء لا الشفاعة ولا غيرها سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء لأن ذلك لم يشرع ولأن الميت قد انقطع عمله إلا مما استثناه الشارع وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وإنما جاز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويوم القيامة لقدرته على ذلك فإنه يستطيع أن يتقدم فيسأل ربه للطلب أما في الدنيا فمعلوم وليس ذلك خاص به بل هو عام له ولغيره فيجوز للمسلم أن يقول لأخي اشفع لي إلى ربي في كذا وكذا بمعنى أدعو الله لي ويجوز للمقول له ذلك أن يسأل الله ويشفع لأخيه إذا كان المطلوب مما أباح الله طلبه وأما يوم القيامة فليس لأحد أن يشفع إلا بعد إذن الله سبحانه كما قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وأما حالة الموت فهي حالة خاصة لا يجوز إلحاقها بحال الإنسان قبل الموت ولا بحاله بعد البعث والنشور لانقطاع عمل الميت وارتهانه بكسبه إلا ما استثناه الشارع وليس طلب الشفاعة من الأموات مما استثناه الشارع فلا يجوز إلحاقه بذلك
ممكن بولا tidak boleh bagi seorang muslim meminta syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sesungguhnya syafaat itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakanlah, sesungguhnya semua syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Namun katakanlah, "Allahumma syafi' fi nabiyyik," ya Allah berikan syafaat kepadaku melalui nabimu atau melalui malaikatmu dan hamba-hambamu yang beriman. Begitu juga berikan syafaat kepada keluargaku, keturunanku dan yang semisalnya. Adapun mereka yang sudah meninggal, maka tidak diminta kepadanya syafaat dan juga tidak yang lainnya. Baik mereka itu adalah seorang nabi ataupun bukan selain nabi. Karena yang demikian tidak disyariatkan bagi kita untuk melakukannya. Karena mereka yang meninggal terputus amalannya kecuali apa yang dipengecualikan atau dikecualikan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam meninggal terputus amalannya kecuali tiga. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak yang saleh yang mendoakan dirinya. Dan sesungguhnya dibolehkan bagi kita meminta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya dan juga di hari kiamat karena kesanggupan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan yang demikian. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sanggup dan bisa kita lakukan dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun di dunia, maka kita ketahui bahwa sesungguhnya meminta syafaat tersebut bukan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, akan tetapi umum bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk yang lainnya. Maka boleh seorang muslim mengatakan kepada saudaranya, mintakan syafaat kepadaku, kepada Rabbku, mintakan syafaat untukku kepada Rabbku, untuk ini dan untuk itu. Artinya doakan diriku. Dan boleh pula bagi yang diminta syafaat agar mereka meminta kepada Allah dan mendoakan saudaranya sesuai dengan apa yang dia minta, selama itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun di hari kiamat, maka tidak ada yang diizinkan baginya syafaat kecuali setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi?" Siapa yang akan memberikan syafaat di sisinya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun setelah meninggal, maka itu adalah keadaan-keadaan yang khusus yang tidak bisa disamakan dengan seseorang sebelum dia meninggal. Begitu juga keadaan ketika dibangkitkan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan mereka yang sudah meninggal terputus dan tidak ada yang bisa dia lakukan yang dia ambil keuntungannya kecuali apa yang dikecualikan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pula meminta syafaat kepada mereka yang meninggal kecuali apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh diikutkan yang meninggal dengan yang bukan meninggal.
ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، ولكنها ليست من جنس حياته قبل الموت ولا من جنس حياته يوم القيامة، بل حياة لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله سبحانه. ولهذا جاء في الحديث الشريف قوله عليه الصلاة والسلام، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فدل ذلك على أنه ميت وعلى أن روحه قد فارقت جسده لكنها ترد عليه عند السلام. والنصوص الدالة على موته صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة معلومة، وهو أمر متفق عليه بين أهل العلم، ولكن ذلك لا يمنع حياته البرزخية، كما أن موت الشهداء لم يمنع حياتهم البرزخية المذكورة في قوله تعالى، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
Dan tidak diragukan lagi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah meninggal Allah Subhanahu wa taala menghidupkannya dengan kehidupan barzakhiyah yang tentunya lebih sempurna dari kehidupan para syuhada. Akan tetapi kehidupan ini tidak sama dengan kehidupan dunia sebelum Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak sama dengan kehidupan di akhirat sana. Akan tetapi kehidupan yang tidak diketahui hakikatnya bagaimananya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya banyak hadis-hadis yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan salah satunya, ma min ahadin yusallimu ala alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta aruddu alaihi salam. Tidak seorang muslim ketika mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah akan kembalikan ruhku sampai aku menjawab salamnya. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sudah meninggal dan bahwasanya ruhnya sudah berpisah darinya, akan tetapi dikembalikan kepada jasadnya dikala menjawab salam mereka yang mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nas-nas yang menunjukkan akan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak, baik dari Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang sudah diketahui dan itu adalah perkara yang para ulama mereka sepakat dengannya. Akan tetapi yang demikian tidak melarang kehidupannya dengan kehidupan barzakhiyah, sebagaimana mereka yang meninggal syahid di jalan Allah juga memiliki kehidupan barzakhiyah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa la tahsabanna alladziina qutilu fii sabiilillaahi amwaata bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian menyangka mereka yang terbunuh di jalan Allah meninggal, akan tetapi mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah berikan kepada mereka rezeki.
Wa amma ma yaf'aluhu ba'd az-zuwar min raf'i as-sawt 'inda qabrihi sallallahu 'alaihi wa sallam wa tul al-qiyam hunak fa huwa khilaf al-mashru', li'anna Allah subhanahu naha al-ummata 'an raf'i aswatin fawqa sawt an-nabiy sallallahu 'alaihi wa sallam wa 'an al-jahri lahu bil-qawli ka jahri ba'dihim li ba'd وحثهم على غض الصوت عنده في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم ولأن طول القيام عند قبره صلى الله عليه وسلم والإكثار من تكرار السلام يفضي إلى الزحام وكثرة الضجيج وارتفاع الأصوات عند قبره صلى الله عليه وسلم وذلك يخالف ما شرعه الله للمسلمين في هذه الآيات المحكمات وهو صلى الله عليه وسلم محترم حيا وميتا فلا ينبغي للمؤمن أن يفعل عند قبره ما يخالف الأدب الشرعي.
Adapun sebahagian yang dilakukan oleh mereka yang berziarah ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengangkat suaranya di sisi perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berlama-lama berdiri di sana, tentunya itu merupakan hal-hal yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang umat untuk mengangkat suara mereka di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pula mereka menjaharkan suaranya sebagaimana antara satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian angkat suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Dan jangan pula kalian menjaharkan sebagaimana kalian menjaharkan antara satu dengan yang lainnya. Dikhawatirkan terhapusnya amalan-amalan kalian dan kalian tidak menyadarinya. Innal ladzina yughdhuna aswatahum 'inda Rasulillah. Sesungguhnya mereka yang merendahkan suaranya di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaikal ladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa, lahum mawfiratun wa ajrun 'adzim. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diuji hatinya dengan ketakwaan. Mereka akan mendapatkan ampunan dan balasan yang sangat besar. Dan karena sesungguhnya mereka yang berlama-lama berdiri di sisi perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak mengucapkan salam akan menyebabkan keramaian yang ada di sisi perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian pada akhirnya terangkatlah suara di sana di perkuburan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan itu termasuk di antara hal-hal yang dilarang di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan di dalam ayat-ayat yang sangat jelas dan juga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian dalam rangka menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di kala Nabi hidup ataupun di kala Nabi sudah meninggal. Maka tidak pantas seseorang muslim mereka melakukan hal-hal yang menyelisihi adab-adab syariat di kala mereka berziarah ke perkuburan baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
وهكذا ما يفعله بعض الزوار وغيرهم من تحري الدعاء عند قبره مستقبلا للقبر رافعا يديه يدعو، فهذا كله خلاف ما عليه السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، بل هو من البدع المحدثات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد حسن. وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخرجه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ورأى علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنهما رجلا يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه عن ذلك وقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. أخرجه الحافظ محمد بن عبد الواحد المقدسي في كتابه الأحاديث المختارة.
Demikian pula apa yang dilakukan oleh sebahagian mereka yang berziarah ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengkhususkan doa di samping perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menghadap ke arah perkuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya meminta ke sana. Dan itu semua merupakan salah satu yang menyelisihi ajaran yang telah dibawa oleh generasi-generasi yang mulia dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka yang mengikuti para sahabat Nabi dengan baik. Bahkan itu merupakan perkara yang mengada-ngada dalam agama yang tidak pernah dicontohkan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Alaikum bisunnati وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة." Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah sahabatku, khulafaur rasyidin, yang mereka telah diberikan petunjuk oleh Allah. Berpegang teguhlah kepadanya, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham, dan berhati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara yang mengada-ngada dalam agama. Karena setiap perkara yang mengada-ngada dalam agama disebut dengan bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah salah arahnya dan termasuk perkara yang sesat dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud An-Nasa'i dengan sanad yang hasan. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya: "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang melakukan perkara mengada-ngada dalam agama yang tidak bersumber darinya, maka dia akan tertolak. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam lafaz yang dibawakan oleh Imam Muslim, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak bersumber dari kami, maka amalannya akan tertolak. Begitu juga sebagaimana kisah yang terjadi kepada salah seorang cucu Nabi Ali bin Hussein yang lebih dikenal dengan Zainal Abidin radhiyallahu anhuma. Ada salah seorang laki-laki yang berdoa di sisi perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cucu Nabi ini melarangnya dan mengatakan, "Maukah aku sebutkan kepadamu sebuah hadis yang aku dengar dari ayahku? Ayahku mengambil dari kakekku dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian dia menyebutkan, "La tattakhidhu qabri 'ida." Jangan kalian jadikan perkuburanku sebagai hari raya. "Wala buyutakum qubura." Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai perkuburan. "Wasallu alayya." Dan bersolawatlah kepadaku. "Fa inna taslimakum yablughuni aynama kuntum." Karena sesungguhnya salam yang kalian sampaikan akan sampai kepada diriku dimanapun kalian berada. Dikeluarkan, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Hafiz Muhammad bin Abdul Wahid Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Hadis Al-Mukhtara.
وهكذا ما يفعله بعض الزوار عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم من وضع يمينه على شماله فوق صدره أو تحته كهيئة المصلي، فهذه الهيئة لا تجوز عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم ولا عند السلام على غيره من الملوك والزعماء وغيرهم، لأنها هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح إلا لله، كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عن العلماء، والأمر في ذلك جلي واضح لمن تأمل المقام، وكان هدفه اتباع هدي السلف الصالح. وأما من غلب عليه التعصب والهوى والتقليد الأعمى وسوء الظن بالدعاة إلى هدي السلف الصالح فأمره إلى الله، ونسأل الله لنا وله الهداية والتوفيق لإيثار الحق على ما سواه، إنه سبحانه خير مسؤول. وكذا ما يفعله بعض الناس من استقبال القبر الشريف من بعيد وتحريك شفتيه بالسلام أو الدعاء، فكل هذا من جنس ما قبله من المحدثات، ولا ينبغي للمسلم أن يحدث في دين الله ما لم يأذن به الله، وهو بهذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى المودة والصفاء. وقد أنكر الإمام مالك رحمه الله هذا العمل وأشباهه، وقال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ومعلوم أن الذي أصلح أول هذه الأمة هو السير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وصحابته المرضيين وأتباعهم بإحسان، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا تمسكهم بذلك وسيرهم عليه. وفق الله المسلمين لما فيه نجاتهم وسعادتهم وعزهم في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Demikian pula apa yang dilakukan oleh sebahagian mereka yang berziarah ke perkuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, kemudian diletakkan di atas dada, sebagaimana keadaan orang yang sedang melakukan ibadah salat. Gerakan ini ketika mengucapkan salam kepada Nabi tentunya tidak dibolehkan, dan juga tidak dibolehkan kepada para raja, kepada para pemimpin dan yang semisalnya, karena tanda ini merupakan tanda menghambakan dan menghinakan diri, dan itu adalah bagian daripada ibadah yang tidak boleh kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diceritakan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathul Bari, dari para ulama, bahwa perkara-perkara seperti ini yang jelas kedudukannya dan tujuannya adalah untuk mengikuti sunnah generasi-generasi yang mulia. Adapun bagi mereka yang lebih dominan untuk fanatik, mengikuti hawa nafsu, taklid buta, berburuk sangka terhadap sunnah-sunnah yang diajarkan oleh generasi para salafus saleh, maka tentunya urusannya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan untuk kaum muslimin agar selalu diberikan hidayah dan taufik mendahulukan kebenaran daripada selainnya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui yang demikian. Bagaimana anjuran-anjuran yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga apa yang dilakukan oleh sebahagian kaum muslimin ketika mereka menghadap perkuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jarak yang jauh. Kemudian mereka menggerakkan mulutnya untuk mengucapkan salam atau berdoa. Dan semua ini adalah perkara-perkara yang mengada-ngada dalam agama, dan tidak boleh seorang muslim untuk melakukannya dalam agama Allah yang tidak ada izinnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan agama ini atau bahkan amalan ini lebih dekat kepada bentuk keringnya cinta seorang hamba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Malik rahimahullahu taala telah mengingkari perbuatan ini dan yang semisalnya. Imam Malik pun pernah mengucapkan bahwa sesungguhnya umat yang terakhir tidak akan pernah baik kecuali sebagaimana baiknya umat yang pertama. Dan kita ketahui bahwa sesungguhnya umat yang pertama mereka berjalan di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga generasi-generasi khulafaur rasyidun, sahabat-sahabat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka-mereka yang mengikutinya dengan baik. Dan umat yang terakhir tidak akan pernah bagus kecuali dengan berpegang teguhnya mereka dengan metode cara orang-orang yang telah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberuntungan dan kebahagiaan kepada kita di dunia dan di akhirat. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mulia, zat maha yang pengasih dan juga maha penyayang. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.